famor në Koren Veriore dhe përfshirjen e Iranit në konfliktet në lindje të mesme në mesin e prioriteteve të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Parlamentin e Maqedonisë janë duke vazhduar diskutimet lidhur me ndryshimet kushtetuese pas ofertës së kryeministrit të këtij shteti Zoran Zaev për amnisti të personave që kanë qenë pjesë e ngjarjeve të dhunshme në kuvend një vit më parë. Ligjvënësit opozitar kanë kërkuar nga lideri i partisë VMRO DPMNE Christian Mickovski të takohet sa më shpejt me kryeministrin Zaev për të shqyrtuar këtë propozim. Detajet i kuptojmë në materialin e Zëriete Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve politike thonë se drejtuesit e partive politike duhet me shumë seriozitet i marrin porositë e qendrave vendosëse dhe ndryshimet kushtetuese të kalojnë sa më parë në parlament, të cilat janë të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, të njohur si marrëveshje e Prespës. Këto komente vijnë pas kërkesës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe Eurazi, Wes Mitchell, drejtuar liderit të partisë maqedonase në opozitë Christian Mickovski, që deputeteve të kësaj partie të mundësohet lirshëm dhe pa kërcënime të shprehin qëndrimet e tyre dhe të votojnë për ndryshimet kushtetuese, të cilat janë të domosdoshme për të zbatuar marrëveshja për çështjen e emrit me Greqinë. Marrëveshje kjo që i hap rrugë integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Faktori ndërkombëtar bën presion në një rënan, por do thosha se dhe presioni opinion Unioni publik është që zgjidhja e situatës të kërkohet në parlament, pra të shterren të gjitha mundësisë për të arritur ujdi pushteti dhe opozita rreth sigurimit të 2/3 të votave të nevojshme për ndryshimet kushtetuese dhe jo të shkohet në zgjedhje të parakoshme, thot politikologu Maqedonas Petar Arsovski. Përderisa në parlament për të tretën ditë vazhdon debati mes deputetëve që janë pjesë e pushtetit dhe partisë maqedonase në opozitë, VMRO DPMNE-s pro dhe kundër ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Në fokus të debatit është vënë amnestia e mundshme e deputetëve të VMRO DPMNE-s, të cilët akuzohen për ngjarjet e dhunshme në parlament me 27 prill të vitit të kaluar. Deputetët e VMRO DPMNE-s edhe sot kanë kërkuar që sa më parë të realizohet një takim mes liderit të opozitës maqedonase Christian Mickovski dhe kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë thotë se debati pas ofertës së kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev për falje dhe pajtim, si shprehet ai, ka ndryshuar klimën acaruese mes deputetëve të pushtetit dhe atyre në opozitë.
Kemi diskutuar edhe në fjalorin të këtij palëve. Edhe ajo mund të çojë jo vetëm deri te përmbushje e numrit nevojshëm për hapjen e ndryshimeve kushtetuese, po mund të hapë një pajtim pak më të gjerë me qëllim të gjithë procesi i cili vjen më së ndej, shkoj më shpejt edhe shkoj me përkushtimin e gjithë palëve. Ne kemi pas raste kur gjithë palët kanë pas pajtueshmëri edhe gjithsesi proceset kanë shkuar më shpejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Austrisë Alexander Van der Bellen nisi vizitën dy ditëshën në Serbi ku prit nga presidenti i këtij vendi Aleksandar Vučić. Dy liderët mbajtën një takim dypalësh, pas të cilit Vučić tha se Austria është mikë e Serbisë dhe sa e mbështet rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Sipas këtij Bellen bëri me dije se Bashkimi Evropian tashmë ka probleme brenda shteteve anëtare dhe se nuk do të reja, andaj transmetoi Vučić për antarësimin e Serbisë në BE, Beogradi dhe Prishtina duhet të zgjidhin problemet. Austria, e cila aktualisht mban presidencën e BE-s, me gjithë zemër mbështet pranimin e Serbisë në BE dhe kjo vizitë është një provë e vogël për këtë, ta presidenti austriak transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Së paku 17 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën nga sulmi në një kolegj në Krimem, rajon Ukrainas, i aneksuar nga Rusia. Zyrtarët fillimisht thanë se një pajisje eksplozive pa identifikuar ka shkaktuar shpërthim në kolegjin teknik në Kërç, por më vonë thanë se të gjitha viktimat vdiqën nga plagët me armë zjarri. Hetuesit rus thanë se një studente 18 vjeçare është përgjegjës për sulmin dhe sa i ka vrarë veten. Ai u identifikua si Vladislav Rosljakov. Rosljakov besohet se ka hapur zjarr brenda ndërtesës së kolegjit. mesazhit lidhur me këtë sulm presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha.
Уже сейчас ясно, что это преступление, мотивы.
Është qartë tashmë se ishte një krim, motivet e kësaj tragjedie po hetohen. Publiku i qartë do të informohet për rezultatet e punës që po bëjnë autoritetet e zbatimit të ligjit dhe shërbimet speciale. Incidenti fillimisht u përshkrua si akt terrorist, por Komiteti Hetues i Rusisë riklasifikoi atë si vrasje masive. Kryeministra Britanisë Theresa May ndodhet sot në Bruksel ku me liderët e Bashkimit Evropian do diskutojë rreth marrëveshjes për Brexit. Brexiti nuk kupton procesin e daljes së Britanisë nga BE-ja, i cili do të përfundojë deri në mars të vitit të ardhshëm. Pritjet për ndonjë pikëthese janë të vogla pasi negociatat kanë ngecur rreth çështjes së kufirit irlandez. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo takoi në Ankara presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe ministrin e jashtëm të këtij vendi Mevlut Çavuşoğlu për të diskutuar rastin e gazetarit saudit që është dukur në Istanbul Jamal Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite, i cili nuk është parë prej se ka hyrë në konsullatën saudite në Istanbul më 40 orë për të rregulluar disa dokumente. Zyrtarët turqë besojnë se Khashoggi është zhurar nga agjentët saudit, por Riadi e mohon këtë. Pompeo, i cili shkoi në Turqi nga Arabia Saudite, mbajti dy takime të ndara me Çavuşoğlu-n dhe Erdoganin. Çavuşoğlu nuk dha detaje për ta tikimet, por i përshkroi ato si të dobishme dhe të frytshme. Pompeo nuk ju adresua gazetarve, por Departamenti Amerikan i Shtetit tha përmesin deklaratës sa i ofroi mbështetjen e shobaz në hetimet që po bën Turqia rreth zhdukjes së Khashoggit. Një pedofil i akuzuar dhe vrasës 8 fëmijëve është ekzekutuar në Pakistan më 17 tetor pasi apelet e tij janë kundërshtuar nga gjykatat, kanë thënë zyrtarët. Mohamed Imran është varur në një burg në Lahore në prezencë të Amin Ansarit, babait të njërës prej viktimave. Dhunimi dhe vrasja 7-vjeçare Zainat Ansari në muajin janar pati shkaktuar zemrim global. Varja e pedofilit ka ndodhur në mëngjesin e së mërkurës dhe trupi i tij është dërguar familjes, ka thënë një zyrtar i burgut. Kanadaja është bërë shteti i dytë në botë pas Urugvaj që ka legalizuar posedimin dhe përdorimin e kanabisit për argëtim. Tregu kombëtar për kanabis është hapur në mesnatërën së mërkurës, nëse është dhënë pikpyetje ndikimit që ky vendim do të ketë në shënditin e njerëzve në ligjit dhe siguri publike. Informacioni lidhur me ligjin e ri dhe fushatat vetëdijsuese u janë dërguar 15 milion shtëpive. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare së vollit dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.